spre 6 martie 1945 și democrațiile populare. Câteva accente necesare. Care este diferența dintre o democrație și o democrație populară? Aceeași ca între un scaun și un scaun electric, ori dintre o cămașă și o cămașă de forță. Scriu aceste rânduri în memoria celor care n-au cedat. Le scriu în memoria lui Ferenc Peier și în onoarea lui Agnes Heller, care în scrierile lor, inclusiv de la Ialta la Glasnost, tradusă în românește la începutul anilor 90 la Itura Facla din Timișoara, condusă pe atunci de Vasile Popovici, au demonstrat că regimurile comuniste au fost ab initio dedicate distrugerii a două suveranități, cea a poporului și cea națională. Despre recucerirea acestor suveranități abuziv confiscate a fost vorba în octombrie-noiembrie 1956, acum 60 de ani, în tragedia numită Revoluția Maghiară. Despre ele a fost vorba în Annus Mirabilis, cum l-a numit Ioan Paul al II-lea, 1989. Un important istoric american, Alfred Rieber, a scris despre, citez, iluzia democrației populare. O iluzie, nu o realitate. Evident, comuniștii susținuți de Forța Armatei Roșii au construit mitul susținerii populare. Fotografi, plastografi și hagiografi au colaborat în plăsmuirea acestei legende. Dar oricine a citit conversațiile cu Stalin de Milovan Gilas, istoria democrațiilor populare de François Ferenc Fejtő, The Soviet Bloc, blocul sovietic de Zbigniew Brzezinski, spre a relua titlurile doar ale lucrărilor clasice, ca să nu mai vorbesc de lucrările mai noi, semnate de Robert Gelateli, Anna Applebaum și Victor Sebestyen, știe că instalarea la puterea comuniștilor a fost determinată, cu excepția Iugoslaviei, până la un punct Albaniei, de factori exogeni, evident mediați. Dar blestemul a fost dinspre est al lui Stalin, spre a relua titlul excepționalei cărți a profesorului Robert Gelateli, Stalin's Curse. E bine să studiem propaganda comunistă din epocă, modul cum a izbutit să se ducă grupuri sociale, mai mult sau mai puțin largi, dar nu e cazul să-i facem credit. Trucajul insolent, calomnia groasă și manipularea agresivă erau tehnicile favorite ale scânteii. Între 1945 și 1947 tovarășii se prezentau ca patrioți, ba și spuneau chiar domni. Chiar și așa au pierdut lamentabil alegerile din noiembrie 1946. Ori ne îndoim și de acest lucru. E suficient însă să-l recitim, unii dintre noi, pe Mihail Fărcășanu, de pildă, spre a ști despre ce era vorba în propoziție. Pe scurt, fără Andrei Vyshinsky și generalul Susaikov, Groza nu ajungea premier. Vorba Hannah Arendt, little verities of fact. Iată, în traducerea lui Marius Stan, ce mi-a scris renumitul istoric al războiului rece, Mark Kramer, de la Davis Center al Universității Harvard, ca răspuns la întrebările mele legate de subiectul discutat mai sus. Este un text de o claritate și rigoare admirabile, cred că pentru ascultătorii Europei Libere este de o mare importanță. Citez. Și voi încheia, e destul de lung, dar trebuie ascultat. Sunt de acord cu tine, Vladimir. Fără sprijinul militar sovietic, direct sau implicit, partidele comuniste n-ar fi reușit să câștige puterea în Europa de Est, cu excepția Albaniei și Iugoslaviei și poate, eventual, Cehoslovacii. În perioada interbelică, toate societățile est-europene, except în Cehoslovacia, au experimentat o formă sau alta de dictatură, dar niciuna n-a demonstrat sprijin popular pentru alternativa comunistă. Partidele comuniste locale, atunci când li s-a permis să se organizeze, au avut în general o importanță neglijabilă în politica est-europeană de dinainte de 1939. Chiar și în Cehoslovacia, care, ca singur stat industrializat din regiune înainte de război, avea de departe cel mai mare partid comunist, doar 10% din voturi s-au dus către candidații comuniști în alegerile parlamentare pre-belice. Chiar când sprijinul electoral pentru Partidul Comunist din Cehoslovacia a crescut dramatic după 1945, atingând 38% la alegerile din mai 1946, el reprezenta doar o minoritate a țării. Numărul de voturi comuniste la alegerile din 1946 a fost mai mare în regiunile cehești decât în Slovacia, acolo unde Partidul Comunist Slovac era surclasat de Partidul Democrat Slovac. Dar chiar și printre cehi, rezultatele votului din 1946 s-au datorat mai puțin susținerii crescute pentru comunism și mult mai mult dezamăgirii pe care mulți cehi o resimțeau față de Occident pentru aceea ce ei percepuseră a fi fost trădarea de la München din septembrie 1938, precum și gratitudinea resimțită față de Uniunea Sovietică pentru a fi contribuit la înfrângerea Germaniei naziste. Continui din Mark Kramer. Mai mult, Cehoslovacia era o anomalie în Europa de Est. În nicio țară din regiune, cu excepția Bulgariei, partidele comuniste nu au avut să parte de un sprijin semnificativ. Și în câteva țări, în special România, Ungaria și Polonia, comunismul era în general privit ca opus convingerilor și valorilor tradiționale. În pofida impactului enorm al celui de-al doilea război mondial asupra culturilor politice din Europa de Est, atitudinea populară față de partidele comuniste după război s-a schimbat surprinzător de puțin în cele mai multe din aceste state. Distrugerea și ororile provocate de război, să fim corecți, a discreditat total structurile sociopolitice ale perioadei interbelice și a născut dorința generală pentru o schimbare socială radicală. Partidele de stânga beneficiau așadar de un context favorabil în care puteau opera și căuta sprijin electoral. Cu toate acestea, dorința majorității este europenilor pentru o bruscă ruptură cu ordinea socială interbelică, sentiment evident în Franța, Marea Britanie și Italia, nu s-a tradus în susținere pentru o versiune sovietică impusă de comunism. Popularitatea partidelor comuniste este-europene a crescut ca urmare a participărilor la rezistența antinazistă și promovarea de către acestea a schimbării radicale, dar doar în câteva țări. Albania, Iugoslavia și Cehoslovacia s-a dovedit a fi semnificativ această creștere. Într-adevăr, în cele mai multe state este-europene, comuniștii ar fi avut puțină sau chiar nicio semnificație politică. În Ungaria, spre exemplu, Partidul Comunist a primit doar 17% din voturi la alegerile din noiembrie 1945, în pofida speriatorii sovietice, iar în Polonia, așa cum a admis-o Hrușciov, citez, recunoașterea Partidului Comunist din partea clasei muncitoare și a poporului nu a fost niciodată interiorizată sau larg răspândită. E vorba de o afirmație a lui Hrușciov. Aproape același lucru poate fi spus despre România și Germania de Est. Am încheiat citatul din istoricul Mark Kramer, de la Universitatea Harvard din Cambridge, Massachusetts. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.